Добър ден на всички. Имаме кворум, така че откривам комисията. Като преди да открия, искам да пожелая честит рожден ден на господин Гуцанов, който днес е рожденник, да е жив и здрав. Дневният ред за днеска на извънредната комисия е изслушване на господин Явор Пенчев, заместник-министър по регионалното развитие и благоустройството, на господин Андрей Цеков, заместник-министър на финансите, и на госпожа Лиляна Петрова, началник на дирекция на Национален строителен контрол, във връзка с договор за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в период 2018-2021 и проект на междуведомствен доклад между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на финансите, които по решение на Народното събрание ще бъде представен в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Подлагам на гласуване така прочетения дневен ред. Който е за, моля да гласува.
15 за.
Единодушно е прият дневния ред. Не виждам против и въздържали се. Идеята, колеги, на изслушването е свързана... Аз не знам дали гостите не е добре да седнат, може би, отсреща или... не се дошли ли още? Защото ги видях в кулоарите. Идеята на самото изслушване беше свързано с публичната информация, която излезе преди няколко дни и е свързана с този доклад, който ние чакаме да влезе в нашата комисия. Всички помните, че приехме решение на Народното събрание. Чакахме доклад на Междуведомствената комисия, която трябваше да провери договорите, които трябва да се държавата да направи разплащане към тях. Но чакахме самия доклад. Имаше пресконференция на Министерство на регионалното развитие, имаше пресконференция на Министерство на финансите. И тъй като този доклад трябва да влезе в нашата комисия и ние да излеземе със становище, просто такова е решението на Народното събрание. Мисля, че е важно да чуем точно какво се случва, защото поне аз като председател на регионална комисия чух медийните, разбира се, заявки и репортажи. Министерство на финансите ни поканиха и на самото представяне, макар че гласувахме бюджета тогава и бяхме съвсем за малко, на самия доклад и на приложенията, но исках да получа конкретна информация и по този заради това всъщност предлагам да направим изслушване, като използваме член 110, който, знаете, е стандартен за изслушването, но аз все пак ще го прочита алинея 2, за да горе-долу да знаем каква е идеята и реда на самото изслушване. Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушване, вносителя на изложението прави изложение в рамките на 5 минути, изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите предмет на изслушването в рамките на 10 минути, всяка от парламентарните групи има право на 2 въпроса, а народните представители нечленуващи в парламентарна група общо на 1 въпрос. Всеки въпрос е в рамките на 2 минути към отделните изслушвани лица. Изслушваните лица отговарят след задаване на всеки въпрос до 5 минути. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на 5 минути след задаването на всички въпроси. От Министерството на регионалното има ли? Я, господин Пенчев? Добре. Може би... Аз ще изчета поне подадените ми хора, които гости, които присъстват на заседанието. Всъщност подадени са и са се заявили, нали, от Министерство на финансите, Андрей Цеков, заместник министър, и Сирма Атанасова, съветник на министъра. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Гроздан Караджов, министър, заместник министрите Явор Пенчев, Диляна Иванова, Стефан Аспарухов, Мирослава Владимирова, главен секретар, Катерина Граматикова, началник на политически кабинет, Петър Димитров, парламентарен секретар, Тодор Василев, председател на управление съвет на Агенция пътна инфраструктура и, разбира се, поканената и част от изслушването, Лиляна Петрова, началник на дирекция на строителен контрол. А госпожа Петрова тук ли е всъщност? Ще дойдат. Има два варианта. Мисля, че беше хубаво да започнем с Министерство на регионалното развитие. Другия вариант е да започнем с Министерство на финансите и да изчакаме. Имам преди да започнем с изслушването и становището на трите институции, които сме поканили. И след това да си минеме по реда на изслушването на член, на член 110. Заповядайте, господин Цеков.
Ако позволите, господин председател, дотолкова доколкото резултатите от работата на тази група са плод на съвместно усилие на екипи от двете министерства, мисля, че е коректно да имаме възможност да чуем и двете страни, т.е. аз нямам възражение върху това аз да започна, но мисля, че е коректно колегите да чуят това, което бих казал. Искам да подчертая, че ние сме работили в изключително конструктивни и колегиални отношения с тях и с израз на тая колегиалност апелирам да ги изчакаме няколко минути.
Да, аз единствено ще помоля господин Цеков, просто за да е по-удобно за всички колеги, които са народни представители, просто да седнете на трите места, които сме, би трябвало, нали, да бъдат за хората, които ще изслушаме. Всички, които са дошли като гости, нали, няма проблем за това нещо. Въпросът е все пак, когато давате становището и ако някой реши да отправи въпрос към вас или другите двама, които чакаме, просто е по-лесно за колегите, поне от мое дясно, да виждат хората, които отговарят и към които се отправят въпросите. Заповядайте, господин Пенчев. Само за информация и на гостите, които току-що влязаха. Идеята за изслушването дойде след публични информация и презентации, брифинг и пресконференции, свързани с доклада на Междуведомствената комисия, който ние очакваме в регионална комисия, както е свързано с решението на Народното събрание. Просто искахме да чуем от вас какво точно се случва, кога ще бъде официално внесен този доклад в нашата комисия, тъй като тя е отредена да го разгледа и да излезе със становище. И заради това поканихме тримата гости да можем да минем по процедура. По 10 минути има изложение на всяка от страните, които представляват различните институции, нали, Министерство на регионалното развитие, Министерство на финансите и ДНСК. И след това парламентарните групи ще имат право по два въпроса да зададат към която институция преценят, за да можем да разберем точно какво се случва и на какво е моментното положение. Така че, господин Пенчев, на вас ще дам първо думата, да ни запознаете. Имате до 10 минути по принцип по правилник, нали, ако се наложат и повече, но все пак ще ви помоля всички и колегите народни представители, гостите, просто да се съобразяваме с времето. Извънредна е комисията, тъй като има много въпроси, които са обществото и аз лично, например, като ме питат, не знам какво точно да отговоря и затова мисля, че ще е полезно за всички това изслушване. Заповядайте, господин Пенчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, аз съм малко изненадан от днешното извънредно заседание, тъй като нашата комисия все още не е приела окончателния вариант на доклада и същия все още не е подписан. Действително, ние го получихме на вечерието на пресконференцията на министър-председателя, с която той обяви, че вече има окончателен доклад на комисията, но нямахме възможност да обсъдим помежду си текста, нямахме възможност да проведем заседание на работната група и всеки да каже своите съображения, евентуални несъгласия и така нататък. Поради тази причина и аз все още не съм запознат в цялост с междинните доклади, както вие предполагам вече знаете, те са 906 на брой. не съм имал възможност да се запозная всичко детайлно, тъй като аз не съм и експерт-инженер. Повечето, по-големия си обем работата на тази работна група е инженерна. Затова мога да ви представя накратко моето виждане, предварително виждане по окончателния доклад, и това представяне е по-скоро от уважение към вас, тъй като вие днес сте ни поканили и се надявам да съобразите това, че все още нямаме готовност да обсъждаме наистина в детайл всеки един ремонт, който е разглеждан от работната група. Работната група, както знаете, беше назначена с...
Господин Пенчев, знаете, че ви прекъсвам. Въпросът е, че малко ме обърквате. Доколкото знам, вие сте част от Междуведомствената комисия като политическо лице, заедно с заместник-министър Цеков, в която има, разбира се, експерти, инженери и така нататък, които обглеждат всичките задания, които трябва да бъдат проверени. Това, което беше изнесено поне медийно в пресконференциите, които видяхме на едната, ние бяхме подканени от комисията на Министерство на финансите, макар че не успяхме да присъстваме на цялата, тъй като имаше гласуване на бюджет. Предполагам, че докладът, поне това е моето разбиране, е готов. Единствено предстои подписване и входиране, макар че, доколкото знам, повечето експерти са го разписали. Въпросът е, ако има въпроси от народните представители, които са свързани с повече детайли, не вярвам сега те първа да се запознавате с нещо, което е проверено няколко месеца. И ще може да се даде все пак някаква информация на народните представители. На мен също ми е интересно да чуя, тъй като този доклад има различни очаквания за него, и обществото, и бизнеса като цяло. Имаме една ангажимент ние като комисия, който ни възложи цялото Народно събрание. Така че аз надявам да можете да отговорите на въпросите, които ще бъдат поставени. Извинявайте, че ви прекъснах. Заповядайте.
И аз лично се надявам да можем да отговорим на тези въпроси. Затова отново ще дам малко хронология. Работната група е назначена с заповед на министъра на регионалното развитие и на министъра на финансите в началото на февруари месец. Като нейният състав в по-голямата си част представлява представители на министър-председателя и на Министерство на финансите. От страна на Министерство на регионалното развитие съм аз като съпредседател и още едно лице, което е юрист в правна дирекция на Министерството. На първо място искам да благодаря на целия екип на работната група, тъй като той свърши колосална работа. Това, което те обработиха като документация, предоставена от Агенция Пътна инфраструктура от Автомагистрали ЕАД, беше в изключително голям обем. Затова искрено благодаря на всички, които работиха по тази задача. Нашата комисия, нашата работна група не можа да отговори на всички въпроси, поставени в заповедта на двамата министри. Причината за това е, че комисията нямаше необходимата експертиза, за да отговори на някои въпроси. Друга причина е също така, че численият състав беше твърде малък и работата, която трябваше да се свърши, най-вероятно щеше да отнеме години. Какво имам предвид? Нашата работна група работи единствено въз основа на документи, на задания, на проекти, предоставени от АПИ, но нямаше възможност да извършва проверка на всеки един ремонт на място. Няма как работната група да определи каква сума трябва да бъде изплатена на съответния изпълнител за съответния ремонт. Ние не можем да проверим количеството вложени материали в всеки един ремонт, не може да определим стойността на тези материали към момента на закупуването им или на извършване на ремонта. Поради тази причина не сме отговорили на всички поставени въпроси. Основният въпрос обаче, на който комисията е отговорила, е каква част от ремонтите, извършвани по линията на текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа, представлява основен ремонт и каква представлява текущ ремонт. По някои от отговорите на работната група, предполагам, ще има съображения от страна на изпълнители, съображения от ДНСК. Затова държа да отбележа, че работната група е консултативен орган. Тя няма законови правомощия да се произнася по, с административен акт по поставените и задачи. Тоест, заключението на работната група няма правно обвързваща сила за трети лица. Въведението си започнах с това, че не сме имали възможност да направим едно финално заседание на работната група, на което да обсъдим проектодоклада, защото предполагам, че всеки от нас има някакви бележки по него. За съжаление, обаче, той излезе в публичното пространство, преди да можем ние да си ги изкоментираме помежду си и евентуално да отстраним някои неща, за които някои от нас не са съгласни. Това може би, което е най-важно като заключение, което интересува най-много обществеността в момента, е какъв процент от извършената работа по договорите за текущ ремонт и поддръжка представлява основен ремонт, както бе наречено в общественото пространство незаконни строежи, и какво представлява текущ ремонт. Работната група и основно тримата инженери, които са работили по нея, обобщено стигат до заключението, че около 79% от извършените дейности по договорите за текущ ремонт и поддръжка са основен ремонт. Тук искам да вмъкна един детайл. Работната група, както казах, е работила по задания, а не по сертификати за извършена дейност. Тоест, не цялата работа по тези задания е била извършена към момента на работата на групата. Някои от тези задания се изпълняват и към момента и ще бъдат завършени едва до 30 септември тази година. По решение на Народното събрание, точка 4 от него, свързана с договорите за текущ ремонт и поддръжка. Също така, при наричането на всички тези 79% от ремонтите незаконни, моля да имате предвид, че вътре в тези ремонти са включени ремонти, извършване чрез така наречената технология студено рециклиране. Работната група е стигнала до заключение, че тази технология представлява незаконен строеж. Дали това е така обаче, доколкото разбирам вече от лица от представляващи научната общност, имат различно мнение. Като технология студеното рециклиране, предполагам знаете, че представлява рециклиране на слоеве от пътя, които слоеве могат да са с различна дебелина според настройката на машината. Те могат да бъдат 10 мм, 30 мм и така нататък. Дали всеки един ремонт чрез тази технология представлява студено рециклиране, действително е един спорен въпрос, който тепърва ще бъде обсъждан от научната общност и със сигурност ние ще изискаме и становище по този въпрос от ДНСК. Основните детайли тук са дали се засяга конструкцията на пътя или не, дали се променя характеристиката на пътя или не. Може би за това по-подробно ще може да ни обясни ДНСК. Действително обаче, по договорите за текущ ремонт, независимо какъв е точният процент, са извършвани основни ремонти. Извършвани са основни ремонти и на различни видове съоръжения, както и на пътища. Към основни ремонти сме причислили включително и подмяната на водостоци, тогава, когато са променени нивелетите на пътя, променена геометрията на пътя. Така че работата на ДНСК от тук нататък наистина ще бъде в много сериозен обем и предполагам, че ще продължи доста дълго време. Имам много детайли, които бих могъл да ви разкажа по тези ремонти, но предпочитам да дам възможност след представянето от страна на заместник-министър Андрей Цеков, вие да зададете конкретни въпроси, които ви интересуват, за да не ви губя времето, може би, с сухи факти. Той предполагам, че ще може да навлезе по-детайлно в финансовата част и проблема с евентуалното нарушение на Закона за устройство на територията и Закона за обществените поръчки по отношение на установеното незаконно строителство. Благодаря.
Благодаря и аз. Заповядайте, господин Цеков.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Бих започнал изложението си на първо място с една благодарност към колегата заместник-министър Явор Пенчев за това, че в целия процес на работа ние имахме едно изключително добро разбирателство и взаимодействие на ниво екипи на двете министерства. И това беше от първия до последния момент до днешна дата. Мога да го потвърда. Имали сме разминавания в виждания, но винаги сме стигали до някакъв обоснован извод. И двамата като председатели сме винаги заемали позиция, че не следва да се намесваме политически в работата на експертите по никакъв начин, с каквито и да са инструкции, и сме оставили специалистите да свършат своите задачи така, както им повелява тяхната компетентност и квалификация. Оттам насетне аз искрено съжалявам, че един толкова важен, наболял проблем, важен за цялото общество, по един или друг начин се превръща в заложник на една сложна политическа обстановка, при която фактите започват да се интерпретират така, че да се отклоняват от тяхната реална същност. Комисията бе създадена в ситуация, в която имаше два сериозни индикатора за наличие на проблем с въпросните договори. Изключително надвишен бюджет. Това беше първи индикатор, констатиран още от служебните правителства. Липса на публична информация относно това по какъв начин този бюджет е надвишен. И на второ място констатации, извършени от служебното правителство, мисля, че последното, лично от заместник министър Шишков и министър Комитова, в които имаше данни, че по въпросните договори а вероятно една голяма част от заданията касаят нетекущи ремонти и поддръжка, основни ремонти. Поради тази цел междуведомствената група бе формирана с два основни групи задачи. Първата, бих казал, инженерна и правна част, имаше за цел да установи какъв е предмета на въпросните договори и какъв е предмета на всяко едно задание, което е възлагано по тези договори, за да се установи дали това задание касае текущ ремонт или има данни, че се отнася за основен ремонт, реконструкция или дори ново строителство, при което положение би било на лице излизане извън предмета на договора или един нов вид обществена поръчка, която би следвало да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки. В рамките на тази група задачи следваше да бъде изяснено е дали, ако има данни за такива строежи, то те са снабдени с съответните строителни книжа, изискуваме съгласно Закона за устройство на територията. Втората група задачи беше по-скоро финансово-аналитична, свързана с проверка на изпълнението и сертифицирането по документи. За съжаление, в хода на работата ни установихме, че втората финансова част ни е много трудно да обхванем, дотолкова поради две причини. Недостатъчен срок, недостатъчен брой членове на комисията и най-вече динамиката в развитието на тези отношения, тъй като ние тук сме изправени пред обекти с продължаващо изпълнение и каквато информация да бяхме засекли към определен момент, нямаше да е актуална днес. Крайна сметка, ние нямаме никаква причина да не кредитираме данните, които Агенция Пътна инфраструктура би предоставила към настоящия момент за статута на изпълнението, така че преценихме, че с оглед времето по-скоро трябва да се фокусираме на първата група въпроси. Работната група беше първоначално в състав 11 души. Тук известно несъгласие бих изразил с колегата Явор Пенчев. От Министерство на регионално развитие в заповедта бяха посочени 4 представителя, отделно господин Пенчев, от които основен принос имаше инженер Ивайло Стайков, съветник на министъра на регионалното развитие, на вице-премиера. За останалите членове юрисконсулт Запрян Игнатов също взе участие от гледна точка на работата по правната квалификация на заданията. Дотолкова с предисловието за работната група. Обработени бяха 34 договора, 906 допълнителни извънредни задания. Констатацията, цифрите са ясни, те вече са публични, за съжаление не по начин, по който следваше, по мое лично убеждение, да бъдат изнесени. Факта, че доклада не е подписан от всички, е очевиден. Надявам се, че това не е плод на различия. Той е подписан от по-голямата част от експертите. Имаме експерт, който е болен с COVID, който към настоящата дата не може да го подпише. Мисля, че ние с колегата заместник-министър Пенчев нямаме проблеми с подписването. Що се касае до това дали сме имали възможност да се запознаеме, искам да разясня как протичаше работата. Значи, в началото, във връзка с събирането на информация и уточняването на методологията на работа, се провеждаха регулярни работни срещи. Впоследствие оставихме инженерите да свършат техния инженерно-технически анализ въз основа на заданията и на проектите там, където са налични. Оттам насетне инженерите попълваха контролни листа, които имаха за цел да идентифицират признаци, характерни за текущия ремонт и съответно признаци, характерни за основен ремонт или реконструкция, и да ги подадат на юридическия екип. Юридическият екип за целите на работата на групата състави една правна рамка, почиваща на анализ на действащото законодателство, анализ на съдебната практика и от изключителна помощ беше едно тълкователно писмо на Дирекция Национален строителен контрол, което беше изготвено в началото на тази година по искане, доколкото знам, на Министерство на регионалното развитие. Това беше безценен инструмент в работата на тази работна група, дотолкова доколкото то изясни някои дълбоки неясноти в нормативната уредба. В рамките на работата на работната група процесът течеше последния начин. Всеки един обработен договор, при който са прегледани всичките допълнителни задания, примерно договор за текущ ремонт и поддръжка на автомагистрална пътна мрежа, автомагистрала Тракия. След като е извършена работата и са разработени анализи и доклади по всяко едно от възложените задания, се съставя междинен анализ и тези документи са изпращани на всички членове на работната група. В текущ порядък. Към последния момент, т.е. това е един текущ процес, в който всички членове имат възможност да се запознаят с направените изводи. Съответно, има ясна кореспонденция, в която всички колеги са поканени за коментари и бележки. В последната седмица бяха обработени още 4 договора, в последните, кажем, 2 седмици, още последните 4 договора и окончателният доклад с всичките приложения беше изпратен миналата седмица. Аз мисля, че нямаме основания да твърдим, че някой от колегите не е запознат или не е информиран текущо за работата на инженерните и правни екипи. Оттам насетне бих напълно подкрепил това, което каза колегата Пенчев, че междуведомствената група не е орган по устройство на територията. Тя е експертен, съвещателен орган, който, използвайки собственици компетенции на базата на анализите, които казах, и на правната рамка, която е изготвена съвместно, е квалифицирал заданията според тяхната характеристика на група задания, които касаят текущ ремонт и поддръжка, т.е. съответстват на изпълнението на предмета на договорите, и група задания, които по мнение на, на междуведомствената група не съответстват на този предмет и представляват по-съществени инвестиционни интервенции. По отношение на тази група задания е установено, че в преобладаващата част от случаите същите не са снабдени с строителни книжа, така както изисква Закона за устройство на територията. Процентът на въпросните задания чисто математически излиза 79,26%. Стойност. Не говоря като брой, а като стойност. Или около 2 милиарда 460 милиона лева. Грубо. От тук насетне Междуведомствената работна група не може да направи други заключения, освен това, че тези факти трябва да бъдат потвърдени или отречени съответно от органите, които имат функционална компетентност в тази област. Тоест, това е Дирекция за национален строителен контрол. Що се касае до квалификацията на въпросните строителни дейности, а що се касае до спазване или не спазване на Закона за обществените поръчки, това са органите, които осъществяват последващ контрол върху тези поръчки. Тоест, Агенция за държавна финансова инспекция. Ползата от работата на междуведомствената група е, че беше направен, първо, че беше обобщена информацията, събрана на едно място, доколкото тя не беше публично известна, и че тя може да даде насоки на въпросните два органа, в кои сфери следва да се направи наистина проверка. Междуведомствената работна група няма за цел да заклеймява или да оневинява определени практики, но това, което прави впечатление, е, че ако тези факти бъдат потвърдени от компетентните органи, става въпрос за системни дефицити в няколко сфери. Едната е в сферата на воденето на политиката на планиране от страна на Агенция Пътна инфраструктура, която е наложила възлагането на на основни ремонти под формата на текущи ремонти, за да се спести време от гледна точка снабдяване на строителни книжа. И втората е дефицити в системите за финансово управление и контрол, които позволяват да се извършват възлагания на основни ремонти по договори, които са с различен предмет. Това са двете основни заключения и те са изключително притеснителни, тъй като потенциално става въпрос за публични средства в особено големи размери. Що се касае до конкретика, до навлизане в детайли, аз смятам, че ще бъде коректно да ги обсъждаме тогава, когато всички народни представители имат възможност да се запознаят с доклада и всичките му приложения. Обръщам внимание, че към настоящия момент това, което циркулира в общественото пространство, е обобщения доклад, който представлява едно обобщение на 34 междинни доклада. Всеки от тези междинни доклади обобщава огромен брой индивидуални доклади, които са разписани по всяко едно от тези 906 задания. Тоест за тези междинни доклади стоят 906 единични доклада. Затова смятам, че е необходимо, за да можем да правим ползотворна дискусия и да навлезем в детайлите или дори в споровете, защо един строеж е квалифициран по даден начин, е резонно всички да имаме възможност да се запознаем с тези материали. Благодаря.
Благодаря и аз. Госпожо Петрова и господин министър, искахте и вие след това, така ли? Че сме процедура на изслушване по член 110. Добре, заповядайте, госпожо Петрова.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, аз искам да започна с това, че представители на Дирекцията за национален строителен контрол не са били част от работната група. Ние се запознахме с доклада, когато той беше публикуван на страницата на Министерство на регионалното развитие. След като се запознах с констатациите в него, незабавно назначих по разпореждане на министъра Караджов проверка от всичките наши 28 структури на територията на цялата страна на данните, изнесени в доклада. Проверката ще започне незабавно като изпратихме писма до всички областни пътни управления с молба за съдействие, за предоставяне на информацията, която сте предоставили на работната група, а и такава, която би била в помощ на тази допълнителна проверка. Искам да акцентирам изключително ясно върху това, че проверката ще бъде извършвана освен по документи и на място на всеки един от обектите, които са посочени в доклада на работната група. Нещо, което се солидаризирам с господин Асен Василев, тъй като в негово интервю той настоя за абсолютно същото. Смятам, че коректно е изцялостното становище по така поставената задача да бъде дадено въз основа и на документацията, и на проверка на място. По отношение на повдигнатите въпроси в доклада, касаещи студено рециклиране, начин на полагане на асфалт, ние ще изискаме становища и на инженери по пътно строителство, които смятам, че са най-подготвени в тази област, така че включително и специалисти от ЛАСАГ. Така че не мога да се ангажирам с срок за извършена проверката, тъй като това е огромен обем от информация, множество проверки на място, както казах, които трябва да се извършат. Искам да благодаря на колегите, които са участвали в този доклад, защото те са посочили една много важна спънка пред работата на дирекцията, а именно, че тя е с намален състав от няколко години. Постоянно се взимат бройки от дирекцията и с нейните правомощия, които в момента са доста така свити. Тоест, давам един пример. Ние се занимаваме с преместваеми обекти, вместо да се занимаваме с национални такива, каквато е пътната мрежа на страната. Това мога да кажа като начало и ако има въпроси, ще отговоря.
Аз само едно уточнение. Тъй като казахте, че не сте участвали в самата комисия, нали, запознали сте се с публичната информация, имайки предвид обема на толкова много договори и задания, които са се случвали 3-4 години. Самата дирекция никога ли не е проверяла никой от тези обекти, не е бил част на... Защото ми е странно, ако има от 90... Излиза, че за 4 години ДНСК... Не, това не е въпрос за уточняване, защото аз не можах да разбера това, което... Моля? Оточняване към изказването на госпожа Петрова ли? Ако поискате, ще ви дам думата да уточните. Няма никакъв проблем. Не сме влезли в процедурата по въпросите. Но тъй като беше казано, че ДНСК е фокусирана върху само преместваеми обекти, което за мен е голяма изненада последните 4 години. Нека да го уточниме. Затова казах уточняваш въпрос. Моля да не влизаме в... Поискайте си... Аз така го разбрах по начина, то си има и стенограма. Нали, защото казахте, фокуса нямаме хора, в нея достигат кадри, фокуса ни е върху преместваеми, вместо върху национално стратегически. Това значи, че за последните 4 години не са проверявани такива обекти, част от тези, които са попаднали в заданието. Само това исках да уточня, защото малко ме стъписа. Заповядайте, госпожо Петрова.
Така, уважаеми господин председател, не е точно така. Искам да кажа, че функциите на дирекцията са доста размити. И че освен всичките обекти, първа, втора и трета категория, които проверява дирекцията за национален строителен контрол, тя има и функции несвойствени да проверява и преместваеми обекти, които в някакъв смисъл възпрепятстват основната идейност. Това исках да кажа като уточнение. А по отношение на това дали са извършвани проверки, да, извършвани са.
Имам и аз уточняващ въпрос, който е във връзка с изложението.
Заповядайте към госпожа Петрова ли?
Да, към госпожа Петрова. Госпожа Петрова, един уточняващ въпрос, тъй като това смятам, че е важно. Вие казахте, че не сте участвали пряко в работната група и респективно не сте участвали в създаването на тази методология, която определя кое е текущ, кое е основен и така нататък. Искам да ми отговорите. ДНСК не е участвал в създаването на тази вътрешна методология, която определя кое е текущ и кое е основен ремонт?
Уважаеми господин народен представител, ДНСК, както казах, не е участвал в работата на работната група. Имаме указателно писмо, така както ги наричат, от януари месец, в който сме дали нашето становище, що е то основен и текущ, но пряко в работата на работната група не сме участвали.
Добре, благодаря ви. Започваме процедурата по... Сега ли или след въпросите? Заповядайте, господин Караджов.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, първо благодаря на комисията, че имам възможност за първи път в спокойна обстановка, без лъжи и инсинуации, да поговорим по този доклад и изобщо по тази задача. Позволете ми, тъй като това е единствен форум, на който се случва за първи път да се говори по доклада на комисията, първо ми позволете да благодаря на всички членове на комисията. Членовете на моя екип, представителите на министър-председателя, представителите на Министерство на финансите работиха изключително задружно, изключително отдадено и посветиха страшно много време на обработката на огромен обем информация. В хода на работата стана ясно, че голямите задача, която си бяхме поставили, накрая да има строго разпределение на това на какви цени е работено по всеки конкретен обект, има ли претенции държавата към тези цени, т.е. ще имаме ли намаление от тези цени, което не бихме платили на изпълнителите, до там комисията нямаше как да достигне по две причини. Краткото време срещу огромния обем информация, наистина огромен. И второто е, че за подобна задача се изискват доста по-голям брой инженери и ценовици, каквито в комисията обективно нямаше. Ето защо и комисията завърши този доклад. Съжалявам, че го нямате. Той е много добър доклад за времето и за кадрите, с които разполагаше комисията. Той е наистина професионален и е пример за това как в държавата по хоризонтален способ министерствата взаимодействат и работят изключително продуктивно. Мисля, че това липсваше на представянето на доклада. Аз благодаря на Андрей Делчев, благодаря на Цеков. Много се извинявам. Наистина, риза ще купувам. На Андрей, на Явор Пенчев, като са председатели, но на всеки един от членовете. Тук са Ивайло, господин Барзов, хора, които работиха страшно много и страшно задружно. Затова наистина трябваше представянето да бъде съвместно, да бъде върху окончателен документ, а не да се използва за, да кажа, за откровенно лъжене, свързано с несъществуваща тръба. Две-три неща се открояват в този доклад. Те са написани естествено накрая като изводи. В останалата си част доклада казва неща, които ние отдавна знаехме, именно, че голямата част от ремонтите всъщност представляват основен ремонт, строеж по смисъла на Закона за устройството на територията. Комисията ги е разделила по този начин и спрямо него виждате, че ако не виждате, всъщност аз да ви кажа какво виждам, 3 милиарда 106 милиона общо заварени такива договори, т.е. това е заварената дупка в бюджет. Малко в по-спокойна обстановка да обясна, тя дупката в бюджета си съществуваше още като поехме в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. От тях 79.2% са приети за основни ремонти, нещо, което фигурира и в доклада, който съм внасял тук пред вас. И тук регионалната комисия с изключително професионални народни представители, които помнят всичко и си спомнят, че в този доклад специално беше обърнато внимание на това, че част от обектите ще бъдат основен ремонт или ново строителство изцяло на съоръжения към пътя, така че имаше нужда от решението на Народното събрание. Ако да ги нямаше тия проблеми и надскачването на обема, ние нямаше никога да сме влезли в Народното събрание. И сега към изводите, защото това също е част от онова, което направи тази комисия и за което аз съм и благодарен. Тя ясно разграничи тези две групи. Ясно показа, че дефицитът от 3 милиарда и 100 милиона е заварен дефицит. Числовом и словом, това пише в този доклад. И даде следните, как да кажа, напътствия или изводи, които са много важни. Първото, че е необходимо ново законодателство. Нещо, което съм споделял и тук през вас. Необходимо е ново законодателство за инфраструктурните обекти. Това е записано в края на доклада, там където са изводите. Ще ги видите, когато имате копия от тях. Второ, че са необходими законодателни изменения, за да може да се регламентират всички обекти по 34-те договора съобразно, за да станат законни спрямо ЗУТ. Ще цитирам. Доклада е подчертано и оградено като много важен извод, т.е. това нещо фигурира на две места. На две места колегите са казали изключително важното нещо, че единствената възможност за преодоляването на допуснатите несъответствия с изискванията на ЗУТ е органите на изпълнителната власт да бъдат подпомогнати от Народното събрание посредством съответната законодателна дейност. С други думи, това, което комисията казва, преведено на още по-ясен език, е, че тези обекти не могат просто да бъдат захвърлени и забравени. Това ще бъде гигантска разруха, това ще бъде гигантска загуба на държавата. Държавата трябва да вземе и със специален акт да си ги Народното събрание, да си урегулира, като естествено първо ги провери, както за качество, така и за безопасност, тъй като това са много важни обекти. Следващото така много важно напътствие, което дава комисията, е, че ако искаме да достигнем до абсолютно точни изчисления на коя фирма колко точно трябва да се плати, то това може да се направи от нова комисия по остойностяване на реално извършените СМР. Също накратко казвам, има по изписано доста по-обстойно и накрая казват, че е добре да се привлекат органите на ДНСК, които за разлика от тази комисия са органи по правоприлагане по ЗУТ и всъщност тяхното мнение ще е от изключителна полза за управянето на тези обекти, т.е. за кои ще се обявят за незаконни, кои ще се обявят за търпими и така нататък. Също така препоръчва да се дадат на Агенцията за държавен и финансова инспекция, където аз мисля, че те са имали такъв сигнал в миналото, но така или иначе, мисля, че министъра на финансите ще го изпрати. Лично аз в този доклад никъде не се третира въпроса за престъпления, а това нещо беше чуто при представянето му. Никъде не се говори за прокуратура, каквото също аз чух. Но за да бъдем наясно кой от коя страна на барикадата е, съм дал доклада дори в проектния му вид, заедно с приложенията, защото този доклад заедно с приложенията беше закачен на сървър страна на Министерството на финансите, от който ние като нали, тази комисия, тя е обща, тя е между мен и финансовия министър, беше споделен на сървър, така че всичко, което беше споделено с мен, аз го споделих с прокуратурата и с надеждата, че в случай, че се открият такива нарушения, защото и аз като чух за тръбата и аз реших, че това е някакво страшно престъпление. Да, аз ще направя, че не разбирам какво казвате. Но искам да кажа следното...
Ще помоля само да привършвам и колеги без диалог в залата.
Ами, съжалявам, че повече време, господин Ананиев, но вие сам разбирате, че този доклад е кръглен камък и неговата цел беше да подпомогне процеса, в който още през април започнахме с вас да работим, а именно разплитането на въпросите за ТРП договорите и за натрупаните задължения по тях. Пак да подчертая, и вие като съвносител, и аз като инспиратор на това нещо, но и министър-председател, и министър на финансите, които бяха държани в течение на всяка една дума и всеки един проект в процеса, който се дискутираше, бяха и с мен ясно, че става дума за законно проведени процедури по ЗОП преди доста време, 18-20 година, и за законно сключени договори. Тоест, ние не оспорваме и не казваме, че това са незаконни договори. Става дума, че са възложени възлагания над размера, който е позволявал закона, и второ, че са направени строежи в рамките на иначе текущите ремонти и поддръжката. Това са основните изводи и още веднъж ви благодаря за възможността да ги споделя с народните представители.
Благодаря ви, министър Караджов. Аз само един коментар, тъй като казахте, че не е имало престъпления, а малко преди това казахте, че е имало незаконни строежи, заради които трябва да се промени законодателството и да има законодателна инициатива. Мен ми е много странно как може да няма престъпление, пък да има незаконни строежи.
То разбира се, че може. Всъщност незаконните строежи са нарушения, те не са престъпления. И ако ви насоча към покрайнините на всеки голям град, вие ще станете свидетел като председател на регионалната комисия, ще видите много незаконни строежи, господин Ананиев.
Напълно съм съгласен, но въпросът е, че някой нека, не се е свършил работата,
аз казах
да
следното...
до незаконни строежи, някой не се е свършил работата.
Искам да кажа следното. Така, че... Да, това са административни нарушения. Нека да кажа нещо. Аз казах, че в този доклад не фигурира прокуратура и не фигурира престъпление. Но въпреки това, след като чух по телевизията как се говори за тръба за 1 милион лева, а пък тя била 6 метра, то аз на секундата, на, така да се каже, на политическо доверие на ръководителя, веднага изпратих този доклад и приложенията към него, дами и господа, в прокуратурата.
Няма уточняващи въпроси. Единствено просто, тъй като малко ме объркахте, доколкото...
Господин председател, и аз съм объркан много, и аз си имам коментар. Объркан съм.
Ще ви дам думата, господин Тотев. Знам, че сте объркан. Господин министър, просто само да уточня нещо. Казахте...
Не,
то не е за въпроса, то е за фактологията. Въпросите нямат нищо общо с фактологията. Въпросите са по доклад. Не, фактологията, която исках да попитам, е свързана с следното. Доколкото знам, вашата пресконференция казали, че давате доклада на прокуратурата, на Министерство на финансите е била в 4 часа. Така че всъщност от вас първо тръгва тази заявка.
Напротив, Кирил Петков, господин председател, след заседанието на Министерския съвет по темата, първи за тези данни. 14
часа МРВ прокуратура тук, не за данни. Не за данни. Говорим за прокуратурата тук. За прокуратурата говорим. Добре, заповядайте, господин архитект Терзийски за първи въпрос от името на Прожение.
Ама не е така, аз съм объркан и имам коментар по това да ми стане на мен нещо ясно. И на колегите от там.
Процедура ли искате, господин?
Не съм процедура, искам по вашата процедура. Да. Която е вашата, уточняващата, коментарната. Господин министър, аз искам да си уточня нещо за себе си и за колегите от вашето изложение от... фактологията, която чухме на изнасяне на доклада, която не е била правена, както и заместник министър преди вас каза, че това не е реда. И от коментарите на господин Ананиев искам да си уточня. Вие считате ли, че това е една работна група, която е трябвало да излезе с доклад, който доклад респективно да подпомогне бъдещата работа, тъй като това е основната цел, да уточни къде има проблеми в самото законодателство, тъй като голяма част от дейностите се поради това, че законодателство трябва да бъде актуализирано, иначе ние нямаше и как да влеземе в Народно събрание, според вашето изказване, но пък с действията на министър-председателя и респективно уточняващите коментари и въпроси на председателя на регионалната комисия, този доклад по-скоро се използва за политическата му страна на нещата. Не толкова целта, която е вменена в него, да създаде предложения за промяна на законодателство и подобряване на работата, но в случая с уточняващи коментари на нашия председател се гледа тази част, която е политическата, както беше с тръбата. И тук малко се изкривява работата и резултатите от работа на работната група. Това създава ли опасност на работната и резултатите от работната група и анализите да влезем в една политическа страна, която е използвана от нашия председател в случая и да не свърши работа, която трябва да свърши самата работна група? Благодаря.
Господин Тотев, не може да има политическа страна, когато говорим за милиарди публичен ресурс.
Вие не сте господин Караджов, извинявам се много.
Вие вкарахте думи в моите уста, че едва ли не политически сме били уточнявани. Уточняваме фактологията и когато става за милиарди публичен ресурс...
Ама вие нищо не уточнявате!
Не влизайте в диалог с мен, ако обичате.
Вие пък кой сте?
Да, не влизате диалог с мен, има правила в тази комисия. Заповядайте, архитект Терзийски, за първи въпрос.
Уважаеми господин министър, уважаеми господа заместник министри, уважаеми колеги, първо аз имам уточняващ коментар и въпрос и след това ще премина към основния въпрос. Ако може само с да или не да ми потвърдите, това доколкото разбрах, може ли да потвърдим, че Министерството и АПИ, тогавашното му ръководство при сключване на тези договори и на всички тези задания е системно и умишлено според вас е нарушило законите на страната, именно ЗУТ и ЗОП. Това е извода, който аз извадих от този доклад. Но основният въпрос е следния. Има ли възложени, но не започнали основни ремонти, маскирани като текущ ремонт, които реално е можело от декември месец до сега да бъде проведени процедури по закона за обществените поръчки и в момента да нямаме казус с тях? И има ли такива нови възлагания, които имат характеристиката на основен ремонт и са възложени отново по тези договори? Благодаря ви.
Към кой въпросът?
Към господин Караджов, примерно.
Министър Караджов, имайки преди, че сме поканили зам. Министър Пенчев, може и той да си отговори. Имам предвид, вие преценете в Министерството, кой ще ни отговори.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин архитект Терзийски, по информацията, с която аз разполагах през месец април, когато внесох за решение на Народното събрание този въпрос, всичките 278 обекта, които са били възложени през предишна година, са били в някаква степен започнати. И степента на тяхната завършеност беше различна. Затова съдя, че всичко е било абсолютно започнато. Не е имало нещо, което да започва през тази година като старт, тъй като имахме от 30% до 90%. Имаше пътища, които просто в студеното и мокро време не бяха боядисани. Боядисани, извинявам се, маркирани. Така че Доколкото аз знам, всеки един от 278 обекта е бил в фаза на вече стартирал обект. Ако вие имате някаква друга информация, съм готов да я проверя.
Благодаря. От ГЕРБ-СДС? Господин Нанков, заповядайте. Въпрос от ГЕРБ-СДС.
Извинявайте, вие сте питали втора част на въпроса ми, подсказват. Простете, че съм се разсел. Може ли да я повторите, архитектор Сийски? Какво сме възложили сега ли, питате?
Дали има нови възлагания, които имат характеристиките на основен ремонт?
Не, категорично не. Напротив, точно през януари месец или февруари беше, когато възложихме това решение на ДНСК, ние го поискахме, аз лично го поисках, ето го, в което казах от тук нататък, ние трябва да сме изрядни. Това е промяната за нас. Ние в нашите си действия да не допускаме никакви нарушения. И за това, смейте господин Нанков, ама така е. И взехме решение докъде, нали, износващия пласт, биндера, всичко друго е основен ремонт. Тук си е написано в това решение и не е възлагано в тази година нито едно ново, нито по възобновените стари. Всъщност по възобновените стари договори ние продължаваме да си работим само тези отсечки, които наследихме, плюс, че обявихме нови процедури по ТРП, където изрично е цитирано това решение. Това е указание на ДНСК и е приложено към документацията, така че да се запознаят за в бъдеще какви ще бъдат техните ангажименти по текущ ремонт и поддържане. Гарантирам ви, че нови основни ремонти не са възлагани. А новите процедури, за съжаление, са още на ниво документация, спряни от обжалвания. Т.е. дори нямаме възможност да избереме изпълнител и тогава да се обжалва.
По начина на водене.
Заповядайте, процедура по начина на водене.
Уважаеми господин председател, тъй като в момента изслушваме Междуведомствената комисия, молбата ми, ако може, те само да потвърдят, че няма започнали строежи, които са с по-малко от 30% завършеност към края на миналата година. Благодаря.
Заповядайте за министър Цеков.
Благодаря. Аз отново ще повторя нещо, което казах преди словието. Анализът, извършен от Междуведомствената работна група, е по възлагателни документи. Тоест, тук влизат решенията на управителните съвети на АПИ, с които са възлагани всички конкретни задания, конкретното задание, там където има проект и конкретния проект. Справка за нивото на изпълнение сме поискали към датата на започване на работната група. Впоследствие, понеже това са динамични процеси, които се променят, не сме следили текущото изпълнение. Поради тази причина не мога да нито да потвърдя, нито да отрека информацията, която представя министър Караджов. Нямам основания да мисля, че да имам съмнение в нея.
Заповядайте, господин Нанков. Заповядайте, господин Василев.
Да. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз искам само едно нещо да допълня. С решението на Народното събрание в четвърта точка беше взето решение тези обекти, които са започнати без да има процент на изпълнение, да бъдат завършени. Агенция Пътна инфраструктура няма как. Работна група беше назначена, излезе с нейния доклад. Но все пак моля да имате предвид, че има решение на Народното събрание всички тези обекти да бъдат завършени. Аз не съм казал, естествено, че трябва да бъдат законно завършени. Но пак ви казвам, че и за нас е много важно решението на комисията и все пак и на ДНСК да ни информира за тези обекти.
Благодаря. Все пак ви дойде реда, господин Нанков. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, господин вицепремиер, колеги, уважаеми гости. Сега ще започна малко по-далеч. да не го наричам поредния, може би един от най-големите циркове и фарсове, които наблюдаваме в последните 6 месеца. Последните 6 месеца, искам да на тях да наблегна, е начина по който, беше оповестена информацията от това нещо, което ние наричаме проект на доклад, което обсъждаме в момента. А ние си трябва да дадем една ясна сметка, че към момента доклад няма. Мисля, че това стана ясно от изказванията на двамата съпредседатели на работната група. Докато той да бъде официализиран, аз не виждам в момента официален документ, по който да коментираме, да си го направим. На второ място, доколко съм запознат, 7 май беше краят за приключване на работата на работната група с заповедта на двамата вице-премиери. И нямам информация, поправете ме ако греша, тази заповед да актуализирана, да има съответно удължаване на срока за нейното действие. Тоест, хората, които са блюстители на законността на реда, чисто административно и процедурно, не са си спазили най-малко административната заповед, с която те са назначени. На трето място, имаме информация, дори стана ясно от двамата заместник-министри в тяхното експозе, че първоначално работната група беше съставена и била съставена от широк набор експерти. Широк набор експерти с, убеден съм, още по-сериозна, задълбочена и тематична експертиза. И голяма част от тях по определени причини, не искам да гадая какви са те, са напуснали работната група. Да не казвам, напуснали, се отказали от присъствие в тази работна група, може би поради факта, че с подписи си под бъдещия доклад, че те компрометират дългогодишната си експертиза, която са притежавали. Тъй като в нас възниква основно, може би, резонното съмнение, че някои политически сили не просто се опитват да натискат и да купуват народни представители, да натискат независими членове експерти на работни групи по отношение на съставените от тях доклади. На четвърто място, от нещо за знание стана ясно нещо много важно. А именно, че отзад напред, започвайки с политическите обвинения, нападки от и лъжи, разбира се, от лъжливото овчарче, премиера на нашата република, все още Кирил Петков и супер вице-премиера Василев. Те започнаха, помните, миналата седмица след заседание на Министерския съвет. Всички тези констатации се основават на база на тълкуване от ДНСК по отношение на това, що е то студено рециклиране, тъй като 80%, грубо 80% от анализираните в работата на доклада дейности са свързани с студеното рециклиране, а заместник министър Пенчев преди малко, съпредател на работната група, спомена, че съществуват все още съмнения в работната група. Тези съмнения се потвърждават и от научната общност, по неговите думи, от част от научната общност, че студеното рециклиране не е част от текущия ремонт, от превантивната поддръжка, от превантивния ремонт и от поддръжката на републиканската пътна мрежа. Тоест, започна едно политиканстване по темата с едни абсолютно невярни констатации и съждения. Това не е за първи път, между впрочем, от хора, които не разбират материята. Визирам специално премиера на Република България Кирил Петков. За тръбата споменах, която той визира и направи една метафора. Тръбата явно ще е като стълбата от онова прословото стълбище от онази квартира на Кирил и на неговата началничка на кабинет, но започна се с политическите коментари. И чакайте, господин председател.
Толкова ниско да падате на комисия. Просто толкова ниско ниво.
Не, изчакайте съвсем малко, ще завършим.
Не, вие даже свършва времето, задайте си въпроса.
Още три изречения, господин председател, не ме прекъсвайте, за да мога да ги задам. В пълнота на това, което се изказва от двамата съпредседатели, Това, което разбрахме от тях, повтарям, е, че те все още не са изяснили, дали студеното рециклиране влиза в хипотезата на основен или на текущ ремонт. И за какви констатации в този случай, за какви средства, за какви проценти незаконни и законни дейности коментираме, когато методиката на изследването, методиката на работната група...
Това ли ви е въпросът?
Към момента все още и вашето изтече, чакате малко.
Независимо, има правила, прочета ги, има член 110.
И тук ми е основният въпрос. Защо в подобен род експертни работни групи, ако те не бяха създадени с определени политически цели, не бяха включени наистина реалната експертиза на научната общност, на колегите от ДНСК, а те първо ще очакваме от тях да се произнасят по констатации, които почиват, споведах, на превантивното тълкуване на писмо от ДНСК и указания.
Благодаря ви. Така че... На към кого е въпросът?
А аз ви благодаря, но имайте предвид, че такъв фарс, какъвто сме сетили в момента, едва ли сме виждали последните 6 месеца. Благодаря ви още веднъж.
Към кого е въпросът? Не разбрах.
Колегите подписали заповедта, уважаеми господин вицепремиер, защо не бяха включени съответно по-широк набор от експерти, а и колегите от ДНСК, които да участват в заседанието на тези работни групи и да имаме реална методология, реални...
Господин Нанко, беше стана ясно, че се издали становище януари месец, преди да излезе...
Което не е отчетено в доклада на работната група, господин председател.
Вие сте виждали доклада,
Толкова е превантивно. Споменах и не е отчетено. Ако трябва да сме честни, заповядай. Ако приемем, че студеното рециклиране е основен ремонт,
благодаря
ви. Заповядайте,
заместник-министър Цеков.
Бих искал да започна отзад напред. Както споменах още в самото начало, становището, указателното писмо на ДНСК беше безценен инструмент за създаване на правната рамка за анализ. То беше основата, на която тази работна група стъпи. Това е написано ясно в доклада и отново го заявявам. По отношение на състава на работната група, следва да отбележа следното. Имаше дискусия между нас, министерствата, дали в този състав трябва да влезат представители на ДНСК, ресорно компетентни от гледна точка контрол върху строителството, и на АДФИ, чиято функционална компетентност е спазване на законодателството в обществените поръчки. Общото мнение, около което се обединихме, че тези органи не би следвало да действат извън рамките на законовите им правомощия. Това е становището конкретно от страна на АДФИ, че те могат да влязат само на финансова инспекция, но не могат да участват в подобни работни групи. Този аргумент напълно го разбирам. Двама от членовете на комисията не са участвали. Това са хора, които са посочени от Министерството на регионалното развитие. Какви са причините, може би колегите могат да кажат. Всички останали членове са участвали в работата на работната група. За съжаление, пак казвам, тук навлизаме в факти и в анализ на факти на базата на непълна информация, с която разполагат народните представители. Убеден съм, че никой не е видял нито правната рамка към настоящия момент, на базата на която са правени квалификациите, нито отделните доклади по задания. Коректно би било да водим тази дискусия тогава, когато се види, се запознаят с тези документи, а да не избързваме презумптивно с презумпции за некомпетентност или политически натиск. В тази история няма нищо политическо. Тя съдържа набор от истории, в част от които бившия министър Нанков е деен участник. Мога да спомена конкретен пример и факт за обект, който е част от тези анализирани договори. Става въпрос за ремонт на път в Пловдивска област. Умишлено няма да го спомена. В изказване, в отговор до народен представител през 2017 година, господин Нанков казва, че Агенция Пътна инфраструктура планира основен ремонт на този път на стойност 23,5 милиона лева. Без ДРС. Извършва се обществена поръчка към същия момент. Това е отговор. Обществената поръчка е обявена 2017 средата. 2019 е прекратена. 2021 януари ремонта на същия този път, същия участък,
се възлага за 51 милиона с ДРС или 42 милиона и 600 хиляди без ДРС по договор за текущ ремонт и поддръжка. С такива факти работим.
Лично обяснение. Заповядайте.
Благодаря, ще бъда кратък, господин председател.
Явно обиден сте се почувствал.
Не, не, реплика не. В случая говорим за лично обяснение. Да, аз не виждам нищо предизвикателно в това, което изнесе Андрей Цеков като нападка по моята скромна персона. Предполагам, че говорим за 4 години разлика. Предполагам, че обема от дейности е различен. Ще проверя конкретно за съответния път. Само трябва да му спомена нещо в рамките на тези 4 години. За оскъпяването на строителната материя. Този разговор ще го водим малко по-късно, тъй като искам да се запозная конкретно с настоящия обект. За 4 години това е съвсем нормално и съм убеден, че дейности, които са извършени по линия на текущия ремонт, са надхвърлили тези в обема от заданието по възложената процедура. Отказаното от заместник министър Цеков и съпредседател на работната група, стана ясно, че ние не можем да правим внушения и обвинения в некомпетентност. Аз не съм твърдял, че комисията е некомпетентна. Просто излиза от всичко казано до тук, че тя не си е свършила заложената работа, не си е изпълнила целите от разписаните в съвместна заповед на двамата вице-премиери първоначалният ти вариант цели, задачи и срокове.
Нека се увлечеме до личното обяснение.
Той ни обвини в това, че правим внушения и обвиняем в некомпетентност. Не, напротив, внушенията и политическите спекулации започнаха от премиера Кирил Петков и Асен Василев, още преди, както вие казахте, уважаеми господин Цеков, още преди да имаме готов доклад. Още преди доклада да е обсъден с членовете на работната група и да бъде официализиран с техните подписи. Така че, моля ви се, не обвинявайте народни представители в това, че правят спекулации, внушения и така нататък.
Господин Нанков.
А се обърнете към вашите началници в случая конкретно.
Заповядайте за процедура, господин Маринов.
Благодаря, господин председател. Искам да се обърна към вас да спазвате, с молба да спазвате правилника за работа на комисията. В началото на заседанието вие го нарушихте, като започнахте процедурата по изслушване с допълнителни въпроси, след което дадохте възможност на господин Нанков и на господин Тотев на няколко пъти да нарушат същия правилник. Искам да ви обърна внимание, че ние не изслушваме тук господин Нанков, така че нека да се ориентираме към въпросите и спазвайте, моля ви, правилника и времето. Имаме време за задаване на въпроси, за реплики и за отговори на въпросите.
Благодаря ви, господин Маринов. От името на ДПС, заповядайте, господин Енчев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин вице-премьер, екип на Министерството, скъпи колеги. Господин председател, ако позволите, аз може би ще трябва и аз да почна с уточнение, за да мога да си задам въпроса, без да изпадам в каквито и да подробности. Моля ви, ако прецените, че предобрям, да ми кажете. От това, което разбирам и слушам, е, че комисията или работната група, така по един елегантен начин и за да не се разрушат построени инфраструктурни обекти, важни за държавата, на нас като народно събрание и като народни избраници, може би ще ни се наложи да направим и втората крачка след тази първата, дето я направихме, да мислиме как да ги узаконяваме тия неща. Нали правилно съм разбрал? Извинявайте.
Целта ни винаги е била да намерим начин тези строежи да останат в обществена полза. Там, където има пороци, те да бъдат санирани. Това е водещата цел.
Добре, благодаря. Да разбирам ли тогава, че все пак, дали е основен, дали е текущ, как ще го квалифицираме, нали, аз също съм юрист и според 2 и 2 прави 3 понякога, да разбираме, че има действително свършена работа, която черно на бяло, без да я квалифицираме, каква е. Има действително извършена работа. Простете.
Не се съмнявам, че има извършена работа по никакъв начин. Проблема с извършената работа е в две насоки. Ако се окаже, че определена категория задания касаят основни ремонти, имаме няколко проблема. Един е свързан с липсата на строителни книжа по смисъла на наредба 3, които да удостоверят съответствията с основните изисквания към строежите. Това е, може би, най-същественият момент, който колегите от ДНСК ще трябва да помогнат да бъде разрешен, така че да сме сигурни, чрез процедура, дали ще бъде на възстановяване на строителни книжа, ако се окаже, че на лице такава хипотеза, да сме сигурни, че отговарят на качествените изисквания, на изискванията за безопасност най-вече. Това ни е първата задача. Вторият въпрос, разбира се, отива към въпроса за уреждането на облигационните отношения с строителите, дотолкова доколкото, ако се окаже, че имаме излизане извън предмета на договорите, правната теория казва, че трябва да отидем към инструмента на гестията, което е една много сложна задача, нали, да изпълним. Но при всички случаи е необходима интервенцията на Народното събрание по отношение на търпимост, ако се окаже, че има такива строежи, и може би по отношение на дори на уреждане на финансовите взаимоотношения.
Благодаря ви, господин
председател. Моля?
Въпросът
не
ли
приключи?
Не, не беше това въпрос, аз само ще уточнявам. Аз пак това го питам, защото рано или късно ще стигнем до водене на работа без правомощия, не до там отиваме. За определени дейности. Ще стигнем до там и пак ще трябва да гласуваме. Правилно ли мисля? Добре.
Въпросът ми е съвсем различен, господин председател, ако позволите.
Чисто господин Алишев, ще ми направят пак забележка, господин Маринов. Ако искате, възползвайте се от втория.
Един просто обикновен въпрос.
Заповядайте.
Последен чисто юридически въпрос от документацията и от този доклад, с който разполагам, макар че разбирам, че не е подписан и така нататък. Виждам целите, виждам задачите, виждам състава. Какъв е състава? Това е определен със заповед, аз не го коментирам. Единственото, което ме интересува, е срок. Кога започва, кога приключва работа?
Към кого е този въпрос?
Към двамата председатели, които двамата пожелават.
Да, срокът е 3-месечен от 7 февруари. Тук абсолютно приемам критиката, че работната група не смогна в този срок с оглед обема на работата. Към дата 7 май бяха обработени, мисля, че 26 от 34 договора. Останалата част беше изготвена в следващия един месец. Не искам да влизам в оправдателен режим. Толкова ни е бил ресурса като време. Имаше много дълго време събирането и обобщаването на информацията. Колегите от АПИ бяха отзивчиви в това отношение, но систематизирането и така, че тя да е годна за обработка, от нея първия месец и половина от работата на комисията. Благодаря.
Благодаря. Господин Генов, от името на БСП.
Ще пропусна.
Добре. Госпожо Траянска, от името на... Нямате вие въпрос. От името на Демократична България, заповядайте, господин Марио.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремьер, уважаеми господа заместник министри, уважаеми госпожо Петрова. Преди малко беше споменато, че в случая става дума за циркове и фарсове. Но аз чух три неща, за които съм особено притеснен. Едното притеснение идва от изявлението на господин заместник министър Цеков. Той каза, че притеснително е едно от заключенията на доклада, че става дума за изразходване на средства публични в особено големи размери. И то при липсата на публичност и прозрачност, нарушение на европейското законодателство и нарушение на закона за обществените поръчки. Притеснителното е случая, че става дума за около 2,5 милиарда лева мащаб, който е като второ КТБ. Така мисля аз. И трето, от изложението на госпожа Петрова разбрахме, че ДНСК няма капацитет. Или е с намален капацитет. През това време, за да може да контролира и с разходването на публични средства. Та въпросът ми е към нея. От кога контролират изразходването от гледна точка на това дали има незаконно, законно строителство? Да, да. Да питам аз, понеже няма контрол върху това, факт е, че 79% по заключението на работната група е извършено строителство, което може да бъде окачествено като основен ремонт, с договори и допълнителни възлагания няколко пъти, повтарям, над стойността на обществените поръчки. И в случая се е извършвал основен ремонт без необходимата документация. Става дума и за отсечки за десетки милиони, в които първо е възлагано строителството, а едва след няколко месеца е възлагано и проектирането. Достигала ли е подобна информация до ДНСК? Искам да ви попитам. И втория ми въпрос е от кога ДНСК е с намален капацитет и дали това не е направено умишлено, за да може да бъде направено това второ КТБ, да се възлагат текущи ремонти, да се възлагат основни ремонти чрез механизма на текущи ремонти и в случая да няма гаранции за изпълнение, да няма проектиране, да няма СМР-та, да няма на сметки, които да са направени.
Благодаря ви, господин Маринов. Заповядайте, госпожо Петрова.
Уважаеми народни представители, първо искам да уточня, че ДНСК не осъществява контрол върху средствата. Тя осъществява контрол върху извършеното строителство, но не и върху разходите, които са направени за него. Под изразходвани средства, това са финансови средства, които ДНСК, съгласно разпоредбите на Закон за устройство на територията, не осъществява такива функции, няма такива правомощия. Да, ДНСК през годините извършва проверки по сигнали на строителство, което се извършва на републиканската или общинска пътна мрежа, като за сведение ще кажа, че само през миналата година има съставени 32 акта за такова строителство. В рамките на своите правомощия дирекцията е констатирала това нещо. Срещу всички участници в строителството са предприемани действия, като никой не е третиран различно, в това число и АПИ. Имаме съставен акт и на Агенция Пътна инфраструктура. В тази смисъл ще отбележа, че проверката, която ще бъде извършена по сегашния доклад, който е предоставен от снощи официално на дирекцията, макар и не подписан, ние вече сме предприели действия по него, ще бъде обобщена информацията, която имаме през годините, ще бъде насложена, ще бъдат направени анализи. И отговорът на дирекцията под формата на доклад ще бъде изключително обобщен и подробен. По отношение на това, от кога е намален на числеността на дирекцията, не мога да се ангажирам с точни години, кога, с колко бройки е намаляване, но през годините, да кажем последните 10-15 години, ако щете, дирекцията е намалявана, бройката на дирекцията с между 50 и 60 човека. И в момента тя разполага с площад с 401 бройки, от които реално заетите са 330. Това е отговорът на вашия въпрос.
Благодаря ви. Няма реплика. Благодаря ви, господин Маринов. Нямаме представител на Възраждане. Завъртяхме първия кръг на въпроси. Минаваме към втори кръг. Заповедайте, Лоско Лозев, от името на Продължаваме промяната.
Благодаря, господин председател, уважаеми господа замминистри, уважаеми колеги. Първо и аз искам да благодаря цялата група, която е свършила доста работа. Аз си направих труда да погледна доклада. Обема от работа, който е трябвало да бъде свършен, наистина е огромен. Така че, моите поздравления. Второ, доста последните месеци, откакто всъщност този казус е на лице, доста неща са се изговорили. Голяма част от тях действително са политически. Аз, моят въпрос ще е по-скоро от към експертната част на самия доклад. Едно нещо за мен е кристално ясно. Всъщност проблема на цялата тази бъркотия с тези договори е всъщност, че самото възлагане за текущите ремонти не е за възлагане на текущите ремонти, а са изпълнявали основни ремонти. Това, мисля, че е ясно на всички.
Колеги, моля ви се, дължете, да. Господин Лазов.
Да. Колегите, тук нещо, да. Да, за мен е ясно, поне че това е основният проблем на казуса. И моят конкретен въпрос е следния към господата от комисията. След започването на работата, след 7 февруари, след като всъщност е започнало преглеждането на договор по договору, защо не е била информирана и подаден сигнал към ДНСК своевременно? Тъй като разбрахме, че ДНСК е подаден сигнал след приключване на доклада.
За министър Пенче, заповядайте.
Уважаеми господа народни представители, работната група, както казах в началото, е консултативен орган към двама министри. Тя следваше да завърши своята работа с окончателен доклад, приет от работната група, подписан от нея и връчен на двамата министри, които в последствие да вземат мерки по становището на работната група. Ние в момента сме в една междинна фаза, в която цялата процедура не е завършена, но въпреки всичко, въпреки това, че докладът все още не е приключен в цялост, министъра на регионалното развитие сезира ДНСК поради излязлата информация в медиите за извършено незаконно строителство. Нямаше как по време на работа на работната група да се подават сигнали към ДНСК, тъй като по време на работата ни, ние не сме уведомявали двамата министри за текущото положение на всеки един ремонт, извършван по републиканската пътна мрежа. Благодаря.
Благодаря. От името на ГЕРБ-СДС, заповядайте, господин Шишков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Колеги, това, което се случва в момента е комисията Мая Манолова 2. Точно това наблюдаваме в момента. Разбира се, въпросите, които възникват, са много и колкото повече тези бъдат извеждани от колегите, толкова повече въпроси възникват. Например, защо разглеждаме този доклад сега, господин председател? Какъв е смисълът да гледаме доклад, който не е окончателен, доклад, който не е подписан от съответните експерти? На практика ние в момента гледаме един преразказ по картинки. Това гледаме в момента и коментираме и си правим съответните изводи. За мен това заседание е абсолютно безсмислено. Това, което се разбира обаче от изложенията, е, че е създадена някаква работна група в състав от 3 инженери и 2 пъти повече юристи и финансисти с цялото им уважение към тях, което е съставило един документ, наречен обща рамка, за тълкуване на понятието текущ ремонт. Това за мен е някакъв нов вид административен юридически акт. И това е без участието на ДНСК. Две думи, работната група тълкува закона, въпреки че няма такова право, единствено Народното събрание право да го прави това, всички знаем, или нещо по-лошо, измисля си нов закон. Най-лошото е, че ние не получихме абсолютно никаква допълнителна информация към този така наречен доклад. Нито едно от тези приложения, които са описани в него, ние не разполагаме налични, за да може да ги прочетем. Не са приложени докладите на всяко едно задание. И какво излиза? Работната група си създава някакви вътрешни правила с цел по аналитичен път, колеги, по аналитичен път, да се докаже, че дейностите по основен ремонт всъщност са били текущ ремонт, но без да са правени, без да са правени проверки на място. И най-интересното в случая е, че основните констатирани нередности са базирани на студеното рециклиране, което стана ясно, че всъщност е текущ ремонт според научната общност или по-голямата част от нея. Още нещо стана много интересно и важно за хората и за медиите да знаят, че незаконно строителство няма. Незаконно строителство констатирано няма, въпреки всички тези, които бяха изнесени през последните дни в публичното пространство. Честно казвам, това е повече от политиканстване, това е абсолютен абсурд политически, който съм срещал до сега. Та въпросът ми в тази посока е, господин министър, е кога смятате или има ли някакъв зададен хоризонт по отношение на проверките, които ще направи ДНСК, защото, доколкото разбрахме от изложенията на министрите, тези проверки ще дадат основания за плащане или неразплащане на дейности, които вече са извършени и между другото дейности, които са сертифицирани от предишното служебно правителство. Та въпросът ми е в тази посока. Кога смятате да приключите? До кога ще държите строителния бранш на колене? И един подвъпрос, който смятам, че е интересен, ако решите да отговорите. Има ли предвидене в новите обществени поръчки, които сте качили на сайта, за ремонтите, за текущите ремонти, предвидено студено рециклиране? Дали е предвидено съгласно вашите изисквания? Благодаря.
Преди да дам думата на някой от гостите да отговори, господин Шишков, аз мисля, че бях доста ясен в началото. Ние доклад не разглеждаме, защото няма входиран такъв в нашата комисия. Но изслушваме на база публична информация, която беше изнесена, точно за да разбереме кога ще бъде внесен доклада, защото ние имаме възлагателно решение на Народното събрание, което трябва като комисия да изразиме становище по него и мисля, че беше важно да се уточнят детайлите.